wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha disembar sanadka 2024 waa shan, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo boggeena v o a somal.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daan duray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno howlaha horyaala madaxweynaha la doortay ee somaliland cabdiraxmaan ciro.
cabdiraxmaan ciro wuxuu ayiday horena uu ayiday markii ay somaliland ay wada saxeixdeen iskaskaradkii badda ee ethoobiya iyo somaliland dhexeeyey. marka waxaan filaynaa oon dareensannahay inaanay wax fara badan iska bedelaynin. waxa keliya kusoo kordhi karaya waxa weeye in yaro transparent noqdo sida madaxweynaha lagusa laftigiisu sheegay oo la geeyo golayaasha xeer dejinta.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan Spain oo fiisooyin shaqo u yaboobaysa muhaajiriinta sharci darrada ah waddankaasi ku jooga. xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan hadduu eebbe yidhaahdo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. falaagada Suuriya ayaa khamiista maanta ah waxa ay sheegeen inay bilaabeen inay gudaha u galaan magaalada Hama oo ah magaalo weyn oo ciidamada dowladda taageersan oo ay taageerayaan duqeymaha cerka ee Ruushka ay isku dayayaan in ay ka hortagaan guul cusub oo falaagada ay gaarto, isla markaasina ay joojiyaan soo siqooda. taliyaha falaagada Xasan Cabdul Gani ayaa waxa uu baraha bulshada soo dhigay in kooxaha kacdoonka ay markaasi bilaabeen inay gudaha u galaan magaalada Hama. warbaahinta dowladda ayaa goor sii horreysay waxay sheegtay in ciidamada dowladda taabacsan ay iska caabiyeen weerar. milatariga Suuriya ayaa sheegay maanta in aysan jirin wararka sheegaya in falaagada ay galeen xaafad ka mid ah Hama. falaagada ayaa tan iyo talaadii waxa ay ku jirtay isku day ah in ay gasho magaalada Hama, waxaana dhacay dagaal culus oo habeennimadii xalay dhex maray ciidamada Suuriya iyo kooxaha huwanta ah ee ay Iiraan taageerto, sida ay sheegeen labada dhinac. qatar ayaa dib u bilowday doorkeeda dhexdhexaadinta ee dadaalka lagu doonayo in xabajoojin ah lagu dhex dhigo Israa'iil iyo Xamaas kadib markii muddo kooban ay hakisay, sida ay ilo wareedyo xoogaalih ay u sheegeen wakaaladda wararka ee a f p khamiista maanta. ilo wareedyadaasi oo codsaday in aan la shaacin magacooda ayaa waxa ay sheegeen in qatar oo bishii horeeta hakisay dhexdhexaadintii xabajoojinta Gaza ay hadda ku soo laabatay iyadoo aan wax faahfaahin ahna ka soo bixin shirarkii ugu dambeeyey ee ay sheegeen mas-uuliinta oo aanay ilo wareedyadaasi ka warramin. qatar ayaa waxay hakisay dhexdhexaadinta horaantii Noofembar iyadoo oo sheegtay in tallaabadani ay u qaaday sababo ay ku sheegtay niyajabka ka dhashay horumar la'aanta dadaalada, markaasoo ay sheegtay in aysan miiska wadahadalka ku soo laaban doonin ilaa iyo niyad wanaagsan oo ku qotonta wadahadalada ay la imaanayaan Xamaas iyo Israa'iil. dalkan yar ee hodanka ee ku yaala Khaliijka Carabta ayaa waxa uu ka barbar shaqaynayay Mareykanka iyo Masar muddo bilo ah, iyagoo riixayay wadahadallo aan miradhal noqonin oo u dhexeeyey dhinacyada isku haya Gaza. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa awoodda dalkaasi weli kusii degan xilli xisbigiisu ay ku dhawaaqayaan inay kasoo horjeesan doonaan mooshin maamuuska xayuubin ah oo laga soo gudbiyey kadib markii uu soo saaray xukun degdeg ah oo muddo kooban jiray oo adduunkana ka yaabiyey. يون ايا وحواكي وحكوكي رايتك ها ساعدي ودبي مالتي سلاسدي اسلامر كاسر عيدمو ايو ديرودا هاليكوبترا ودري بارلمانك تاسو كيرتي ان بارلمانكو اي عدو قادان تلابداس اسلامر كاسنا اي كو قصبان ان مركاسي وكلابتو كدب هابين دل كاسي اي جرين مداهراديو اي كاسنان وركينا ديكستيال وانلغيتاس dowladda Soomaaliya ayaa dhawaantana magaalada Muqdisho si rasmi ah ugu saxday heshiiska qaramada midoobay ee ka hortagga dambiyada abaabulan ee caalamiga ah ee UNTOC, waxaana noqonaysaa dalkii u dambeeyey ee ku biiray heshiiska kadib markii uu saxay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Dambiyada ugu badan ee caalamiga ah ee xuduudaha ka gudba ee xeerkan uu ka hortagayo ayaa waxaa ka mid ah kuwa argixisada ka ganacsiga hubka, daroogada, magafiyaasha waxtaribiya afduubka, lacag dhaqista musuqmaasuqa, iyo dembiyada dagaalka, kuwaas oo Soomaali badan ay dhibaato badan ay kala kulmeen. Haddaba in Soomaaliya ay ku biirto heshiiskan muxuu uga dhigan yahay? Maxaysi yihiin waxyaabaha ay ka faa'iidi doonto? Iyo su'aalo kale ayaa Cabdiqaadir Samakaab waxa uu weydiiyey Maxamed Muqtar oo ah madaxa macadka cilmi baarista CIPAM, horena u soo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya.
Intii Soomaaliya muddo dheer waxaa lagu eedeyn jiray macnaha meel aanu sharci si fiican ugu shaqayn, lagu ixtiraamin, meel dembiyada laga soo agaasimo ay u gudbaan wadamada kale ee deriska ama badaha Soomaaliya saameeya. Marka in ay ku biirto runtii waa tallaabo dhanka wanaagga loo qaaday, sababto waxay muujinaysaa Soomaaliya inay tahay waddan sharciga ilaalinaysa, ixtiraamaysa, ee kalena shaqeynaysa bulshada caalamka inteeda kale. Wadamada xubnaha ka ah ayay wada shaqeyn dhow oo xagga la dagaalanka dembiyada ay wada yeelan doonaan. Taana marka waxay xoojinaysaa in Soomaaliya ay hesho saaxiibo si dhow ula shaqeeya la dagaalanka dembiyada agaasiman ama abaaburan.
Marka ay noqoto gudaha Soomaaliya dambiilayaasha gudaha Soomaaliya wax ka geysta dibadda u dhoofa, waxay u badan tahay Soomaaliya haddii ay codsato dalalka ay tagaan in laga caawiyo oo loo soo qabto. Marka kuwa caalamka dembiga kasoo gala ee laga yaaba inay Soomaaliya ku dhuumanayaan, Soomaaliya awood intee le'eg ayay u leedahay inay qabato oo ay dib u celiso ama dalalka ay kasoo galeen ay ku celiso? Mar haddii xuduudihii iyo badiiba ay furan yihiin oo laga yaabo inay dhinacay doonaan kasoo geli karaan?
Runtii qarsoodi ma aha in Soomaaliya uu culays ka jiro meelmarinta sharciga iyo ilaalintiisa, sidoo kale ilaalinta xuduudaha waxa soo garay iyo waxa ka baxayo. Sidoo kale dowladda Soomaaliya maadaama dee federaal la qaato wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, manaa inay caqabad ka jiraan taas qarsoodi ma aha. Warshadaa ku ujeedada Soomaaliya kaga mid noqoto waxay tahay waxay aaminaysaa in caalamkana ay kala shaqeyso, ayadana laga saacido sidii shuruucda Soomaaliya ay ku furin lahayd shuruucdaasna ay u samaysan lahayd. Soo marka waa waxa laga fikirayo horta waa mustaqbalka dheer ee kuma koobna kaliya waxa hadda taagan. Markay imaado meelmarinta shuruucda sida caalamiga, markay Soomaaliya soo gasho, laba culismo ayaa mar walba soo laalaabto ka jira oo arrintan ah kabaasitiga awoodda ay dowladda ay u leedahay inay ku meelmariso wixii heshiiska soo qaaday, iyo sidoo kale waxaan loo yaqaan coordinationka oo ah isku xirka ama xiriirinta wixii caalamka ka socda iyo waxa Soomaaliya laga rabay sidii laysu waafajin lahaa. Labadaas culaas ayaa ka jiro, balse tan marka waxa ayda u sii dheer arrinta musuqmaasuqa sababta musuqmaasuqa dadka sameynaya waa dad awood leh oo macnaha saameyn siyaasadeed, saameyn dhaqaale leh. Marka waxay isku dayayaan inaanay shuruucda la meel marin, inaa macnaha ay ka hortagaan wax alaali wixii caqabad ku noqon kara maslaxadooda gaarka ah inay meel maraan. Marka saddexdaas arrin ayaa Soomaaliya kor imaanayso, balse laakiin waxay tallaabada ugu fiicana waxay tahay in loo qaado baldhankaas, in la dareemo inay muhiim tahay, loona socdo la dagaalanka arrimaha dambiyada abaabulan oo dhan waxay doonaanba ha noqdaan ama ha noqdaan kuwan dadka qaxootiga noqdaan ama waxaan loo yaqaano hubka noqdaan ama waxyaabaha daraagiska ha noqdaan iyo wixii la midka oo dhan lacagaha musuqmaasuqa waxaas oo dhan in wax laga qaban doono mustaqbalka oo Soomaaliya dhankaas ay u socoto waa arrin fiican.
Soomaaliya heshiiskan waa saxiixday, marka maxay yihiin marka ama ugu waaweyn dambiyada abaabulan ee caalamiga ah ee qaaradaha isaga gudba oo Soomaaliya ma aragtay laga galo, maxaa ka mid ah dambiyadaas?
Dambiyadu way fara badan yihiin oo abaabulan anaga, laakiin kuwa hadda Soomaaliya taabanaya ee tooska hadda culayska weyn ugu haya waxaa ka mid ah waxaan loo yaqaano qulqulka hubka oo hubka sida sharci darrada ee dalka kusoo galaya ama inta halkan qarada qaaday meel kale ee loo gudbinayo waa dhibaatada weyn ugu hayso. Sidaan ognahay dhowr jeer waxaa dhacay ama in badda uu kasoo galay ama beriga uu kasoo galay ama Soomaaliya qarada qaaday meel kale lageyay waa mid arrimaha tahriibka ee macnaheeda qaxootiga aan u naqaano ama ha noqdaan dad soo dhexmaraya ayada lafteeda oo wadamo kale usii socda ha noqda ama dad halkan ka hayaamaya ha noqdaan waa arrimahaas oo kale. Manduriyaasha noocyadeeda kala duwan waxay doonaan baha haadaan ayada laftigeeda maanaha Soomaaliya waxay dadka qaarkood u arkaan meel lasoo marsiin karo oo dee u nugul maadaama xuduudaha aanay la ilaalin iyo arrintan musuqmaasuqa oo ah macnaha dee lacagihii in dalkii laga bixiyo ama ama burcad badeed ha ku yimaado ama lacag kalo si xun inta loo maamulay wadanka laga dhacay ha noqoto ana waxyaabahaas waa waxyaabaha Soomaaliya ee taabanaya hadda ay la tacaalayso lana filayo inuu sharcigan ay heshiiskan uu ka caawiyo.
Marka sidee Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa heshiiskan maadaama ay adag tahay Soomaaliya inay kontaroosho xuduudaheeda gaar ahaan marka ay noqoto dhulka iyo badda?
Soomaaliya sidaa ognahay macnaha heshiiska badan oo caalamka jira ayay xubin ka tahay. Ujeedada loo socdana waxay tahay in maalin la gaaro in Soomaaliya ay isku filnaato sugitaanka xuduudaheeda, la dagaalanka musuqmaasuqa, la dagaalanka waxyaabahan dambiyada agaasma noocay doonaan baha ahaadaan. Marka horta taas oo marka meesha loo socdo suuragalna maaha in la yiraahdo maadaama aanan hal mar wada fulin karin xubinka ma mid noqonayno. Marka in la dhisa awoodda hay-adaha dowladda ha noqdo baarlamaanka, ha noqdo hay-adda fulinta, ha noqdo hay-adda sharci dejinta, waa saddexda hay-adooda dowladda loo baahan yahay marka laga hadlayo state building-ka in ay macnaha wax ka qabta. Marka arrimahaas ayaa aan sugay.
Dhibaatooyinka ugu badan Soomaaliya ay wajahayso waxaa ka mid ah dhinaca tahriibka oo kale oo dhalinyaro badan ayay waddanka ay ka tagaan. Dabcan tacdiyo ayaa loo geystaa oo magafayaal ayaa qafaasha, madax furasho ayaa loo qabtaa dad kala gudbinta. Marka arrintaas oo kale heshiiskan dambiyada abaabulan oo Soomaaliya ay saxiixday muxuu ka tari karaa ama uu kusoo kordhin karaa oo wanaaga?
Runtii la dagaalanka tahriibka horta waa laba wajah ayuu ka kooban yahay. Horta inta hore oo dee anaga Soomaali ahaan naqsis waxay tahay inaan dhalinyaradeena fursad u abuurno oo aan keeno duruuf aanay dalka kaga cararin oo aanay macna wadanka kaga tegin. Taa horta ku dhigan mas-uuliyadda Soomaalimada wayna wada saaran tahay, balse laakiin kamid noqoshahan aan kamid noqonan waxay tahay waxaa jira dad ka ganacsado oo macnaha dabiic ah oo si fiican helayaan. So marka dagaalka taas ayuu ku saabsan yahay in macnaha wax laga qabto oo aanan loo suuragelin inay ka faa'iidaystaan duruufaha shaqsiyadeed ee dhalinyarada haysato.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Maxamed Mukhtaar oo madax ka ah xarunta cilmi baarista CIPAM, horena usoo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya. Waxa uu warramayey Cabdiqaadir Samakaab. Sida laga soo xigtay diiwaangelintii ugu dambeysay ee dowladda Spain, muhaajiriin fara badanna ayaa soo gaaray jasiiradaha Canary ee dalkaasi, kuwaasi oo ka yimid galbeedka qaaradda Afrika sanadkan. Spain ayaa waxay qorsheynaysaa inay fiisooyin dalku gal ah ay u yaboohdo 100,000 oo muhaajiriin ah oo aan sharci hore u haysanin kuna sugnaa dalkaasi, iyadoo dowladduna ay sheegtay inay u baahan tahay shaqaale dhalinyaro ah si ay u kobciso dhaqaalaheeda. Henry Ridgewell ayaa warbixintan soo diray, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Qiyaastii in ka badan 140,000 oo muhaajiriin ah ayaa dooyo ku tagay jasiiradaha Canary Island ee dalka Spain, iyagoo ka yimid galbeedka qaaradda Afrika intii u dhaxaysay Janaayo 1-deedii iyo 3-dankii bishii Noveembar ee dhaaftay ee sanadkan, sida laga soo xigtay tirooyinka dowladda oo sheegtay in tiradani ay tahay midii ugu badnayd dhowaanahan. Dadka Spain u haajiray ayaa inta badan waxay ka soo jeedaan dalalka Mali, Senegal iyo Morocco. Dadka waaweyn ee muhaajiriinta waxaa lagu hayaa xerooyin ku meel gaara oo ku yaala jasiiradda Canary, iyagoo sugaya in loo wareejiyo meelo kale oo dhulweynaha Spain ah. Dadka xeryahaasi ku meelgaarka ah ku jira waxaa ka mid ah بوكر غواي او سودان اي لحسن جرا كان يميد دالك موريتانيا وحي سين دونان تكيدادا سفركا دولوينها قفل با لكن ارنتو مفرودا قفكا ساوثو سوغي دونا وقتكيسا وحان كسو قددني دمان لباتوين كبادا وحان قباه ان انت صوهرتي انو دول قادن كرنو إزبين أيها ديبو خبين كسامينيسا سياسة دا كردن كاس عدالك أي لقبان دالك يروب انتي ذاكلي حكومة دا مادر أيها كرد واغضي قرشيال أي في زوين كسينيسا مهاجرين غاريا سدح بغلو كن أو آن شرعي سنين أو هري أسيجو غي إزبين سنة كستا يبو خاسي أو سعندونا سدح دا سنة إسوا سعطا تاسو أو غلانيسا مهاجرين تا إني جوغان أو أي كشقايستان إزبين إزبين وحي أباهان تهي عشورها شقالها دالين يرادا سيأي أمال جليسو أما أغب حيسو قرشاتك دادك واوين هولقبك إياد دريالك عافماتك دادك دادا واتن وزيرك سعودالك إزبين إلما زايز
إسبانيا تيني كالخير انتر سرون بايز abierto y próspero
isbayn wa inay kala doorato inay noqoto dal furfuran oo barwaaqo ah ama inay noqoto wadan xirxiran oo faqiir ah anaguna mid ah hore ayaanu dooranay taasi waa sababta ay horaba u jireen 2.9 milyan oo ajaanib ah oo bixinaya tabarucaadka dadka howlgabka ah iyo cashuurta wadanka dalku galka ama fiisooyinka shaqo waxa kaliya oo la siin doonaa muhaajiriinta ku sugan isbayn gudaheeda isla mar ahaantaana madrid waxay sheegtay inay joojinayso soo galootiga cusub iyadoo la sameynayo heshiisyo ay la galeyso dawladaha afrikaanka ah si loo xakameeyo socdaalka muhaajiriinta sharci darrada ah loona kordhiyo ilaalada xeebaha isbayn ayaa sidoo kale ku baaqday in hay'adda xuduudaha midowga yurub ee frontex ay dib u bilowdo howlgaladeeda gobolka laakiin jasiiradda canary island xisadaha ayaa sii kordhaya dadka reer isbayn ayaa dhigay mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan heerka sare ee socdaalka muhaajiriinta uu gaaray Rudy Royman waxa uu ka mid yahay hoggaamiyashii mudaharaadka
ahora mismo no hacen falta inmigrantes para trabajar lo que hace falta es dar trabajo
haddii uma baahnin soo galooti si ay u shaqeeyaan waxaan u baahanahay waa inaan shaqada siino dadka jasiiradan canary iyo guud ahaan dadka reer isbayn aan ka taxadarnaa dhulkeena dadkeena caruurteena oo aan ku dhiirigelino dadka jasiiradan iyo isbayn oo dhan inay caruur dhalaan sababtoo ah haddii kale dadku ma harayaan isbayn iyo canary waxaan lumin doonaa aqoonsigeena dooda tahriibka sharci darrada ah waxay in muddo ahba ka ahayd musiibo saameysay guud ahaan dalalka yurub marka la eego kuwa ku dhimanaya safaradooda badda ka hor inta aanay soo gaarin dhulka ay ku haminayaan safarada muhaajiriinta ee ka imaanaya xeebta badweynta atlantic ee afrika ilaa jasiiradda canary ayaa weli ah mid ka mid ah wadooyinka ugu dhimashada badan yurub ee ay muhaajiriintu isku biimeeyaan hay'adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha waxay qiyaasayaan in ku dhawaad 1000 qof ay ku dhintaan bil walba marinkan iyagoo isku dayaya inay u gudbaan isbayn ama ay u sii maraan meelo kale oo yurub ah
warbixintii Henry Ridgewell waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan halkaad ugu naga socotaan dhigistayaal waa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A oo aanu ku eegno howlaha horyaala madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa
Soomaaliland waxa wax ka yar 2-7 xilka la wareegaya madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cirro isbeddelka maamul ee ka dhacay Soomaaliland wuxuu keenay in wax la iska weydiiyo waxa ay ka bedeli karto xaaladii ka taagnayd gobolka Geeska Afrika guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo Soomaaliland si gaar ahna heshiiska afgaradka ee ay kala saxiixdeen Ethiopia iyo Soomaaliland 2 Janaayo sanadkan 2024 madaxweynaha la doortay waxa horyaala howlo adag iyo fulinta ballamo culus oo uu qaaday xilligii ololaha doorashada oo ay ka mid tahay xal nabadeed oo loo helo aayaha gobollada Sool iyo Sanaag ilaalinta xiriirka Soomaaliland iyo Djibouti oo sanadkii dhawaa isna gaaray meel aan wanaagsanayn iyo sidoo kale wadiiqo shaqeysa oo dhaba in loo helo wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland haddaba muxuu madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Cirro ka bedeli karaa xaaladda cakran ee gobolka ee ka dhalatay heshiiskiis Afgarad ee Soomaaliland ay la saxiixatay Ethiopia kaasoo uu ogolaanayay Ethiopia inay hesho marin badeed sidoo kalena saldhig military ay halkaasii ka sameysato taasoo bedelkeedana ay Soomaaliland ka heli doonto aqoonsi in ay tahay dal madax bannaan Ethiopia waxa su'aashaasi ka jawaabaya Mubaarak Cabdi Ismaaciil garyaqaanka guud ee golaha wakiilada Soomaaliland
walaal sidoo sheegay madaxweynaha la doortay Soomaaliland 17 November 2024 adran eso wuxuu ayiday horena uu ayiday markii ay Soomaaliland ay wada saxiixdeen safkaradkii badda ee Ethiopia iyo Soomaaliland dhexeeyay marka waxaan filaynaa oo dareensanahay inaan wax fara badan iska bedelaynin waxa kaliya ku soo kordhi karaya waxa weeye in yar transparency noqdo si madaxweynaha uu isla fikirsho sheegay oo la geeyo golayaasha xeer dejinta sidoo kale ama baarlamaanka detailiska ama terms of agreement kana wax laga bedelaa ma leeyahay laakiin in principle ama mabda' ahaan waxaana la doortay xisbigiisu uu soo dhaweeyeen safkaradkii Ethiopia u dhaxay Soomaaliland waxaana sheegay wax kasto ay dani ugu jirto ixtiraafka Soomaaliland inaanay siyaasadeenin inama aanay dhibaato arkin
dadka qaar ayaa qaba in isbeddel weyn aanu arrinka heshiiska isfahamka ee labada dhinac aanu ku sameyn doonin madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Ciirro marka xafiiska uu yimaado balse ay dhici karto in waxyaabaha qaar dib loo eego ama isbeddel yar lagu sameeyo sida uu sharxay Professor Hussein Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada
Falastiin ay horta mar hore ay ogolow in aan VOA-da u mariyo madaxweynaha cusub ee halka laga doortay ee hambalyo iyo dadkii Soomaaliyeed ee magaranaysay Reis Soomaaliland ee ku codeeyay nabadgelyada ku codeeyay inaan u hambalyeeyo oo xidhaadada kaliya meelaha marka lagu dagaalamin hub lagu dagaalamin gacan lagu dagaalamin waxa lagu dagaalamayay heesa macmacaan baa lagu dagaalamayay waxaan leenahay hambalyo laakiin sidaa sheegtay weeyaan waxa horyaala madaxweynahan hawlo aad u adag baa horyaala ta u horeysana waxa weeyaan arrintii MOU dhammaan heshiiskii ahaa ku meel gaarka haya ay sameeyeen ee isku qasay magaranaysaa geeska Afrika inuu bal marka hore go'aanka gaaro waxaan anigu oran lahaa waxaan ka filayaa kolba dadku waxyaalabadan ma laga filayaa waxaan ka filayaa heshiiska waxa gaaray madaxweynihii ka horeeyay iyo prime ministerka Ethiopia ayaa gaaray isagu ma gaarin waxaan isleeyahay marka wuxuu xor u yahay uu yeeli karaya inuu wax ka bedelo haddii ugu yaraan haduuna xataa wada tuurina uu wax ka bedelo oo meesha ugu darayd ee khilaafka ka imanaya wuxuu ahaa ciidamadan la keenayo Ethiopia ka la keenayo ayuu balku ahaa haddii baa mushrikiye wuxuu yahay oo dekad baa la dhisinay leeyahay oo saylacda la dhisayay leeyahay dekad laga dhisay leeyahay wax dhibaato ku jirtaa ma jirtee waa la wada sameysan kar lahayd maalgelinta waa laga qaybsami lahaa inta ugu darana waa ciidanka marka haddu marku ugu yaraado waa in horsa ciidanka ka takhallusaa iyo arrimahaas dibeysana marka caadiga ka soo noqonaysa khatar weyn baa ku jirtay in arrinta hadii uu ka taraasul waayo
dawladda federaalka Soomaaliya oo culaysir dhowr ah hadda ay gudaha ka haystaan ayaa iyana isha ku haysa bal hadii isbeddelka maamul ee Soomaaliland uu xaaladda wax ka bedeli doono Professor Liban Ciise oo bara sare ka ah jaamacadda Muqdisho ayaa sharxaya rajada madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciirro uu gobolku ka qabo
ana waxay la tahay madaxweynaha Cabdiraxmaan Ciirro ee dhawaan la doortay rajo badan baa lagu xirayaa dowladaha geeska ahaado iyo shacabka reer Soomaaliland waxa uu ku galay doorashada iyo maxaa la yiraahdaa marka uu isdiyaarintii doorashada u sameynayay ee ballamihii uu qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in xasilooni la helayo in isbeddel la helayo waxa xasiloonida laga helayona waxa weeye colaadaha Soomaaliland waqtiyada ugu dambeeyay ka dhacay ha noqoto sool oo uu yiri waxaan ku xalinayaa wada hadal iyo mataqaana iyo isu dhimirin iyo wax kasta oo keenaya rabsho ama dhibaato iyo colaad marka heshiiskii Soomaaliland iyo Ethiopiana ma aha kala fikra duwanaasho oo dadkii Soomaaliland dhexdooda inuu ka abuuray iska badaaye جيس كدن أي مشكلة ويركا أبوري أو صوماليا أي يعني تلمامتي إن لوحد قدبي وحالي إذا حدا قبني ماذا إذا دولديه أفريكا يميلا فربادنا دعوذيه دي أركيده دي جارسيسي
دولد إيتوبيا يا لفتيه دي إشاكو هاي سمامو عصوب إي إيمان دونا يولي بسيدة حال كنقونا يو إنكستو صومالي لاني إيتوبيا ay lahayeen xiriir soo jireen ah ayna jiraan dana ganacsi iyo kuwa amni oo ka dhaxeeya labada dhinac oo wadaaga xuduud waa kan garyaqaan mubaarak abdi ismaaciil oo sharxaya
Ethiopia NTI Somaliland jitay gaar ahaan xinaashi iyo xukumadii soo maray isbedel kala duwan bay lahaayeen ay ka mid yihiin kuwa ganacsi iyo kuwa iskaarsineed iyo kuwa isku socod oo xadka ay wadaagaan baad u dheer iskuna furan oo la waru axdi ganacsi ama trade treaty aanu labada dhinac u dhaxay oo sidoo kale ka dhaxeeyay heshiis isdhaafsi maxaabiiseed oo ay wada galeen labada dal haddana waxay u eegtahay labada dhinacba inay committed ku yihiin markeenu eegno Ethiopia oo ahay dalkii ugu horeeyay dhanbaal hambalyeeyay oo soo diray madaxweynaha la doortay ee safiirka Ethiopia Hargeysa oo booqday madaxweynaha la doortay oo gurigiisa ku booqday iyo Somaliland madaxweynaha la doortay consent ka qabin MOU ee Ethiopia iyo Somaliland wada galeen in heshiiskii uu in wada xiriir inuu xiriirkii iyo waxyaabihii ay ka wada shaqeyn jireen dhinacyada ay sii socon karaan laakiin taa aan la hubin wax weeye heshiisku xukuumadda cusub ma hirgelin doontaa mise waqti badan ayuu qaadan doonaa
sidoo kale waxa uu heshiiskiisa afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland hakad geliyay wadahadaladii Soomaaliya iyo Somaliland waxana dad badan hadda ay rajaynayaan in madaxweynaha cusub uu ilgaar ku eegi doono taas iyo waliba xisadda gobolada Sool iyo Sanaag sida uu qabo Professor Hussein Warsame
Masha Allah waa runta sida iyadoo bilaabantay ba arintana maalada ee January 1 waxaan ku bilaabantay marka waa lagu soo celin karo fursad baa jirta fursadaas waa maadaama dowlad cusub ay timid oo ay dowlad cusub timid dowladdi Soomaaliyeed marka uu reeso horta waqti yar oo hasiiso aan u ku nasto madaxweynaha cusub la tashado dadkiisa la tashado aan wixii jiray uu sii barto dowladana labada kooxood badan bay u tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya badan bay u tahay in la yeesho wada hadal xataa Soomaaliland ha ka hadasho sida uu guuleeyay baa ka hadal laakiin dadkan Soomaaliyeed waa in wada hadlaa waxa kale oo aad iyo aniga ii rasmi muhiim ah oo gheer caadi ah sida Falastiin ay hadalka u horeeya ee nabada u horeeya oo bilaabaya madaxweynaha ha noqoto tii dadkii kala dhintay ee laascaanood oo kale oo xataa hadaan isku soo noqonaynin oo ana dowlad lagu soo biirano ay dowladooda iska ahaanayaan SSC khaatumo in nabad lagu wada joogo oo wala sheegan kara Soomaali Soomaaliyeba hadda Soomaaliland way sheegtaa hadana kuma soo qaado ciidamada dagaal kuma soo qaado iyagana way sheegan karaan laakiin dagaal wax la yiraahdo iyadana meesha laga saaro marka hadii wada hadalada la bilaabo laga bilaabo bal marka hore in xasaradii meesha laga saaro anigu intaas ayaa rajay weyn ka qabaa inay dhici karto
madaxweynaha la doortay ayaa waxa uu hore u ballan qaaday inuu xal nabadeed ku dhameyn doono xisadda gobolada Sool iyo Sanaag waxaana laga rajaynayaa inuu ballantaasi fulin doono madaxweynaha la doortay sida uu qabo garyaqaan Mubaarak Cabdi
madaxweynaha la doortay oo la sheegay inuu waxa diblomaasi muddo shaqeynayay iyo afhayeenka aqalka wakiilada Soomaaliland 12 sano sidoo kalena ay dadka falanqeeya ku tilmaamaan inuu yahay oday nabadeed oo arrimihiisa u janjeeriya xagga maxaa ku dhahay wadahadalka iyo negotiationka sida ku qoran buugiisa manifestka xisbiga wadani bijkiisa chapterkiisa koowaad waxay ku sheegeen inay ka shaqeynayaan midnimada qaranka oo ay arrinta soo bari ku galayaan wada hadal iyo wada xaajood yaani marnaba xal ahayn xabadi sidoo kale Falastiin ay markuu bilaabmay dagaal falascaanood madaxweynaha la doortay uu ka soo horjeestay isagii xisbigiisa waxaan ku dhahay dagaalkii ka dhacay falascaanood ee dowladda Soomaaliland ay ku qaaday sanadkii la soo dhaafay magaalada falascaanood iyo gobolka Soolbari waxay weertay marka inkastoo aanay hadda ay priority tahay laakiin aan hadda aanay dhammaan karin arrinta la socota sanad iyo laba marka la eego meesha waxa ka dhacay dhimashada barakaca kala fogaanta iyo maxaabiista ay dhinacyadu kala haystaan waxa uu iyo maamulka ka dhisan laftigeega waa la inkiri karaa inuu ka jira SSK oo iyaguna maaragtay doodooda sharci haysta ama rabitaankooga laakiin in dhinacyadu isaga soo dhawaan karaan intanay hadda kala fog yihiin iyo jawi wada hadal waa laga yaabaa gaar ahaan in laga bilaabo in la furo jidka maxaa ku dhaca la saxaanood iyo isku xiro Soomaaliland iyo in la isdhaafsado maxaabiista oo ku ballan qaaday madaxweyne laga soo boqolka ay soo gooray xuquuqiisa in soo furdaaminayo 400 maxbuus siyaasadeed oo ciidan oo ku xiran magaalada la saxaanood waxay waqtiin oo hadal ku galayaan laakiin inay waqti badan qaadanayso waqtiga marka loo eego duruufta iyo wax meesha ka dhacay inta leeg
Professor Liban Ciise ayaa ku talinaya in maamulka cusub uu xoogga saaro sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Maadaama hadda la joogay sanado dheer ilaa 7 sano hadda la joogo in ay tahay in si dhab ah loo wada hadlo oo mataqaana yani sidee loo wada noolaan karaa see mataqaana siyaasadu uu noqon karaa geeska Afrika oo nabad noogu wada noolaan karaa haddii dalka yani laba aragti oo kala duwan baa la qabaa oo midnimadii iyo gunikoosad xataa sidee yani si dib looga wada hadli karaa ayaa muhiim ana markaas leeyahay Ethiopiana waxaa la yiraa Soomaaliland wixii gaartay yani bisayl oo hadda yani in ay wax uga xiran yihiin inay tahay dowladda federaalka marka in hadda ay dowladda federaalka aysan wada hadal la gelin adduunka lama sheegin dowladdii aad xataa ka go'eyso ama ku ogolaanaysa inaad madax banaanaato inaad si dhab ah aad ula heshiiso weeyo ama aad wax wada dhigataan marka in ay bisayl waxay gaareen aan isleeyahay inay la hadlaan oo laga wada hadlo bayna marka hadaan dib u fiirino bilowgii Soomaaliland sama ahayn qofkii la hadlaa ha loo jarayaan la hadlin laakiin hadda waa bisay nooca kale haddana waxaan isleeyahay Soomaaliya iyadana Soomaaliya federaalka in malafkaas uu ka soo dhamaado oo calal aqal ahmiyadda uu leeyahay la siiyo oo wada hadal dhab ah laga galo yani way waa laana mar walbaba wuxuu ku furi karaa haddii arintaas dib la isaga dhigo sidii dhacday muddadii dheereedba dib ugu dhacday wuxuu mar walba ku furi karaa dhibaatooyin siyaasadeed buu ku furi karaa sida hadda Ethiopia dhinaca ka soo gashay
dadaalada iyo rajooyinka laga qabo maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cirro ma ahan oo keliya mid gobolka ku kooban waxaa talaadadii taga Hargeysa wafdi ka socda Mareykanka kuwaas oo ku bogaadiyay madaxweynaha xilka ka sii dagaya Muuse Biixi dadaalkiisii qabsoomidda doorashada iyagoo sidoo kalena madaxweynaha la doortay kala hadlay ilaalinta xasiloonida iyo barwaaqo gaarsiinta geeska Afrika sidoo kale wafdi ka socda Soomaaliland ayaa horaantii toddobaadkan waxa uu gaaray Djibouti oo aanay tan iyo markii heshiiska isfaham ee Ethiopia iyo Soomaaliland ay kala saxiixdeen aanu xiriir wanaagsani ka dhexaynin isku soo wada duuba waxaa laga dhursugayaa sida isbeddelkan cusub ee hoggaanka Soomaaliland uu u saameeyo xaaladda kacsan ee geeska Afrika iyo waxa uu soo kordhiyo intaana waxaa ku dhan barnaamijkii bandhigga VOA inta mar kale kulmi doono nabadgelyo
Wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa waxa ay la wareegtay warshad soo saari doonta oksijiinta isbitaalada ay bukaanada isticmaalaan waxaana la sheegay dhaqaalihii lagu iibiyay inay bixiyaan shacabka iyo ganacsada magaalada Boosaaso oo iskood isu abaabulay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Puntland qaybteeda gobolka Bari Saciid Maxamed Waraabe ayaa idaacadda V O A waxa uu sheegay in warshadani oo baahi loo qabay ay soo saari doonto oksijiinka loogu talagalay caafimaadka taasoo markii hore bukaanada lacag loogu qaadan jiray waxaana u waramay wariyaheena V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf
oksijiintan waa warshad oksijiin plant weeye waxaana soo saari doontaa oksijiinta loogu talagalay in loo isticmaalo arrimaha caafimaadka ayaa loo isticmaali doonaa dabcan haddaba waa la isticmaalaa laakiin dii awal oksijiintu waxay ahayd wayna yarayd ganacsiga ayaana loo isticmaali jiray ganacsi ahaanba loo iibsan jiray laakiin hadda guud ahaan gobolkan Bari wuxuu leeyahay oksijiin plant loogu talagalay in looga faa'iideeyo arrimaha caafimaadka
horey baahi inta leeg baa loo qabay oksijiinkan guud ahaan gobolka
niyo oksijiinta de faa'iideeda wax ka garan karaysaa magacay wadato oo oksijiintu waa hawada aan neefsanayno weeye dabcanna inta badan waxaa loo isticmaalaa badbaadinta bukaanka loo isticmaalaa qalinada loo isticmaalaa dadka neeftu ay dhibaateynaysaa ayaa loo isticmaalaa وبدبادو مركا أكسجين هذا نقاشي دوا بدباد بين عالم وعي باهيد إذا معها باهيد ما تا وباهيد شوكتا وكم إذا باهيا عفمة عادية نيجي أساس عارنا إنه وشدي هكذا نوت حلو وعن جناح سهان اللو يبيني إنه طبعا ده غالبا نكون بحشري لكن هذا يدي أي شقين يسوق ولا استعمال أيه وبشغل بدبادنا أيه إنه وعلنا هاي أنت هسا وحوينا وجودهان قبل كم دام وياه قبل هذا بالعارن وقبل هذا جودهان وين سامعلي بنتلان وين وياه بشري شنو هذا بالعارن تهاي ذيك عارف ماتك بابليك برايفت من هذا بالعارن هاي ما هرجعنا نعرف إذا بدن أي بشري أثر يدانته
أكسجين كان إلا كانوا لسه يبيو يا إسكا كاشرين
طبعا أكسجين كان ده باهي بيه كم ده باهي عارف ماتكو تاجن كبعدين أنا جو سعر عارف ماذاهان قبل كبري يو سعر ده بحي وحاسك كاشرني إنن كلن لقاضني جناس تدا كسر عن قبل كامبري غير بنتلان كبعدين وحنا بندقنا باهي ذا إن أكسجين كان لو باهي هي يقولون ويسود وين وين قلق قيد قاتل ونسو إيبيين هذا نوحي نوت على بوساسو سيدو كلا وحا دولد بنتلان أبي حسري دولكي يو ماشي لغادي سيلها سيدو كلا وحان لسما وغهلني متكمدة هيادها محلقة أو يدو صوابو هيدين لديسو مركا بيسكي لغادي سيلها نوال لديسي أكسجين تينا والا كان هذا نوحا هو دو كسو جدا إنجين لوغو تلقل أيو إلا لابغولي كنتن كي بي إيه إن يدو لغو استارو يدو إسكالي هذا oo korontada kaliya si aan lagu haleynin marka process iyo dadaal iyo codsi xagga wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari iyo wasaaradda dhexbu aha ilaahayna waa nagu guuleeyay ganacsadeena waa soo dhaweeyeen waana uga mahadcelinaynaa runtii sidayno ajiibeen iyo si hawsha ugu istaageen oo raqmaasiin
waya tutor waxa rawaa inaan ku weydiisay maxamed waraabe marar badan ayaa dhacday bulsho intay lacag iska ururiyaan qalab soo iibiyaan oo haddana la rabay in iyagii lagu celiyo oo si bilaash loogu shaqeeyo mararka qaar kood wax laga soo sheegaa gobolada Soomaaliya guud ahaan qayb ka mid ah Puntland oo kale in haddana oksijiinkii ama qalabkan noocan la mid ah in bulshadii dib looga iibiyo ama dhaqaale laga siiyo tan maxay ka duwanaanta
horta bulshadu marka ay maal gashanayso caafimaadkeeda ama markay maal gashanayso wax iyada dan oo ah macnaheedu ma aha in waxaasi uu noqonayo wax meel iska yaala oo sidii bariiskii loo qoodanayo ma aha shaygan hadduusan xanaane helin hadduusan shaqaalaha gacanta ku haysan mushaar helin hadaanu maintenance helin hadaanu spare part helin hadaanu koronto iyo biyo helin hadaanu sida u shaqeynayn ma sii jiri karo marka way kala duwan tahay shacabka loogu adeegaya iyo sidee loogu adeegaya way kala duwan tahay marka shacabka loogu adeegaya waxana isticmaalaya oo ay gaar u tahay adeega caafimaadka dabcan private ma noqonayso wax qadad leeyahay ma aha oo de public weeye
kaasina dhigisteel wuxuu ahaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka Puntland qaybteeda gobolka Bari Saciid Maxamed Waraabe oo u warramayay Cabdiqaadir Samakaab fikraha la hadlo u warramayay wariyaha Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf halka uu nagal socotaan waa Washington
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuma xidno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
wanaagsan ayaan dhigistayaal idin leeyahay halkaad ugu nagal socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA Washington hadda ayo kalena waxaad nooga barateen
kusoo dhawaada barnaamijka dhaqtarku weydiin dhaqtarku waa Dr. Maxamed Kadle oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca urku jirta barnaamijka uu qabto goorsi horeysay dhaqtarka ayaa ka hadlaya xanuunka gaaska oo dhibaato ku haya dad badan
xanuunka gaaska waa cudur oo si baahsan bulshada Soomaalida ah si fudud ahna looga hortagi karo inta badan dadka ay ka aaminsan yihiin qaladaad badan ay aad u aaminsan yihiin sida lagu kala qaadayana taasi oo ayadana aad u sahlan oo aad u fudud oo lagu kala qaadayo inta badan nasaameya qaybaha dhifshiidka loo yaqaan haa dhur mareenka ahaado aloosha ahaado mid cirta ahaado inta soo ah inta dhifshiidka loo yaqaan inta badan aad u saameeyo lehne dibaatooyin waqti dhow ah iyo dibaatooyin waqti dambe iman kara oo culays ah iman kara
meelaha xanuunkaas uu ku dhici karo ayaa dhakhtarku uu noo sharaxayaa
meelo badan uu ku dhici karaa cudurka jaaska ah markii cilmi ahaan loo hadlayo mid walba cudurka kala duwan waaye oo kala baxsan waaye kan caloosha inta badan ku dhacaya ama meesha oo cuntada keedka u ah ku dhacaysa inta badan laba nooc noqon karaa mid si dadda ku imaada iyo mid si waqti dambe yimaada noqon karaa kan kale oo ku dhacaya muxuu ahaa injur maraynta ku dhacaya inta badan ayay dhahda soomaalida calaamad ahaan u yaqaanaan calaamadaasna laabjeexa waaye laakiin laabjeexi waa cudur ka mid ah cudurada dhiifshiidka ku dhaca oo inta badan ka imaanaya sanaftiisa calooshii kadibna dhibaateynaya injur maraynkii meesha cuntada soo maraysay noocyada kale ee uu sameyn karo caloosha ku sameyn karo waxaa ka mid ah inuu calooshii marka hore culays yar saaro u dambeen uu sababi karo in meesha ay boog noqoto ama boog calooleed ay soomaalida u taqaano oo hodhow ay dhaawac yar noqoto dhaawacaasna uu qofku u dhaho dhiya ama tayma ku dhahay oo kale oo meesha oo dhaawac noqotay oo go-day oo kale oo loo yaqaan marka boog calooleedna loo yaqaana midicirka yaryarna qeybtiisa horena way ku dhici kartaa dhibaatadaas oo inta badan ayadana saameyntiisa ka imaanayso cudurka gaaska ka imaanayso gaar ahaan marka waxaasoo dhanna waxaa asal u ah cudurka oo asalkiisa waxaa waaye caloosha marna asaa wuxuu dhibaateynayaa hunjin mareynkii dhibaateynayo marna asaa midcirka qeybta hoose dhibaateynayo oo culayska saaraya di waxaa sii jiraan hodhow dhibaatooyinka kala duwan oo culus hodhow ka imaan doono gaal ka sheedi doono
maxaa sababi kara in xanuunka qofka uu ku dhaco
waxaa ka mid ah jermiska oo kale waxyaalaha oo sababa ay ka mid yahay jermiska ugu caansan waxaa lahaa bacteriada loo yaqaano ajbalore soomaalida ajid badan aada u taqaano waana kan inta badan sababa cudurka ku sababa caloosha dhibaatada ku sababa keenile gaaska sababaya ha ahaado kan ku dhacaya caloosha ama ha ahaado kan midhcirka ku dhacaya ama ha ahaado kan ku dhacaya hunjir mareenka ku dhacaya deegaankiisana inta badan uu yahay bacteriyadaas meesha ay deganta ay tahay qeybta dambe ee caloosha iyo midcirka iska galaad ay deegaankiis rasmiga uu yahay hodhowna meeshaas uu dhibaato kale uu ku keenayo waxyaalaha kale ee sababi kara waxaa ka mid ah daawooyinka oo ay la isticmaalo ha ahaadan kuwa dhakhtar soo qoray ama kuwa uusan dhakhtar soo qorin oo kale ayakana waxyaalaha sababi kara ay ka mid yihiin waxaa ugu caansan daawooyinkaas daawooyinka loo cuno xanuun baabi'ayaasha ee lafaha xanuun haduu jiro o kale iyo ama gabdhaha markii ay caadada jirto oo kale daawooyinka loo cuno oo kale daawooyinkaas waxyaalaha sababi kara ay kamid tahay waxyaalaha kale oo sababi kara waxaa kamid a cunooyinka ka ahaadaan cunooyinka weliba ugu caansan waa cunooyinka la dhaho cunooyinka wadooyinka lagu gado ama cuntooyinka oo muxuu ahaa shiilan ama aadka loo dubay oo kale oo muxuu ahaa saameynaya caloosha adeega runtii saameynaysa ama cunooyinka oo maxalahayay muxuu ahaa inta badan ka imaanayso sida ha ahaato biizada oo kale ahaato ama shawaarmada oo kale ahaato ama sambuus oo kale ahaato cunooyinkaas oo aadka loo shiilay waxyaalaha oo jaaska sababa ay kamid yihiin waxyaalaha kale inta badan ay dadka aysan ka warqabin oo inuu jaas keena aysan ka warqabin waxaa aaye walwalka iyo stresska ama fikirka badan oo aadka qofka maanta o dhan fikir badan u gelinaya maskaxdiisa waxay saameynaysaa iyada nafteeda culayska oo waxay sameynaysaa oo jaaskii ay sameynaysaa dadkiina inta badan aysan fahamsanayn ama walwalkaas ha ahaada mid cabsi ku imaaday oo kale ama qofkii inuu asaga oo culays is saaro culayskaasna uu sababo inuu jaaskii imaado hodhow qofkii xataa uu dambeen uu dhiiggii saas kuma tago ama si uwado uu ka imaanayo inta badanna waxaa walwalka aada ugu badan oo lagu arkaa inta badan walwalkaas iyo muxuu ahaa stresskaas aadka culayska waxa lagu arkaa gabdhaha inta badan lagu arkaa oo culaysyo badan kala duwan ka imaanaya ragga inta badan waa lagu arki karaa laakiin wuxuu ka imaan karaa inta badan maadaama ay aada fikir badan u sameynayaan oo maskaxdooda ay ku jirto inay wax taxliiliyaan ay wax sameynayaan naftooda dhinacaas fikirka ah idan fikirkii faraha badnaa gaas lagu sababi karaa walwalkii iyo cabsidii gaas lagu sababi karaa stresskiina gaas lagu sababi karaa waxyaalo kale oo tusi badan way sii jiraan oo sida dadka balwad iska lahaa kale aad oo kaad qof isticmaalo kale ama siyaasto kale ama waxyaalaha kale oo balwada lagu badan yahay kale ayna waxyaalaha sababi kara ay timid yihiin cudurro kalena way sababi karaan oo dhiigshiid la xiriira ama kuwa aan dhiigshiid la xiriirin way u keeni karaan xaaladda noocaas ah.
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii. dhakhtarku wuxuu ahaa dr maxamed kadle oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca urku jirta. daan mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya yaasin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, baabarka iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno shirweynihii wadamada ku buhoobay bariga afrika ee lasoo gabagabeeyey toddobaadkii aynu kasoo gudbinay magaalada carusha ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamed uu ka qayb galay, waxaa looga hadlayay arrimo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga sideeda wadan ee soomaaliya ay ugu dambeysay muddo hal sanaha ay soomaalidu ku biirtay. su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan ay waxay tahay caqabadaha waaweyn ee ilaa iyo haatan hortaagan ma yihiin soomaaliya xilligan adag ay ka gudbi karto, mise waxa ay soo kordhin kartaa fursado iskaashiga xagga ganacsiga, dhaqaalaha iyo amniga ee wadanka soomaaliya colaaduhu ay ragaadiyeen. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya sandhool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo saxaafi faysal abroone, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa sandhool axmed geelle.
waxaa kasoo wareegatay waqti laga aasaasay waqti aada u dheer oo 24 sano ah oo rubac qarniya oo horumar badan iyo heerar kala duwan soo gaaray, iyadoo lagu aasaasay 3 wadan islamarkaasina hadda ay marayaan 8 wadan oo wadanka ugu dambeeyey uu ahaa Soomaaliya. Soomaaliya haddii aada fiiriso shirkan, horumar ballaaran baa laga gaaray oo ujeedadiisu ahaa kobaca dhaqaalaha ganacsiga iyo nabadeynta iyo isdhexgalka arrimaha bulshada, kaasoo ah geeska bariga Afrika. inkastoo dowladihii u dambeeyey oo gala ay ka mid ahaayeen South Sudan iyo Soomaaliya, Soomaaliya waxaad moodaa inay tahay dowlad kasoo kabanaysa burburka, shuruudo badan iyo dhibaato iyo infrastructure la-aan iyo wada la-aan iyo border la-aanba ay hayso, haddana waxaa moodaa inay faa'iido badan ugu jari doonto, taasoo macnaheedu ay tahay inay ka daba tagaan.
saxaafi Faysal Abroone,
bahwadaagta bariga iyo bartamaha waa gole aada qurux badan, laakiin waxaa ku xeeran caqabado. caqabadaha ugu badanna waxay kasoo butaacayeen dhanka Soomaaliya. Soomaaliya waa dal runtii amarka kasoo kabsanaya bulbul baaxadle oo muddo 30 qaatay. wadanka waxaa weli ka maqan heerarkii jaangooynta siyaasadda, waxaa maqan xadidkii iyo dhowriddii xuduudaha wadanka oo weli ballaqan. dadka soomaaliyeed waa dad curin iyo halabuur leh, laakiin waxay u baahan yihiin irkin dowladeed. dowladnimadoodina waa mid weli ula bax ku tukubayso. waxaan qabaa bahwadaagta bariga ee bartamaha, soomaalidu xilligii ay ku biiri lahayd inaan weli la gaarin. sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah, markaad ummad ku biirayso waxaad u baahan tahay inaad laylan tahay, waxaad u baahan tahay bulshadaad ku biirayso inaad la jaanqaadi karto dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo jaangooynta nololeed oo dhan. intaa waxaa usii dheer, dad yooga aan ku biirayna bariga iyo bartamaha waa dad malaayiin sare u dhaafayo, dhaqan ahaan iyo muuqaal ahaan iyo diin ahaan way ku kala duwanahay. innagoo intaasiba aan haddana inoo muuqato, waxaa jira wax loo yaqaano kobac maskaxeed. dadka soomaalida inta badan waxaa ku dhacay wax loo yaqaano dhafoor garor, ama waxaa ku dhacay waxaa saameeyey burburkii badnaa ee dalkeen maaragtay in badan aynu ku dhex jirnay. markaana waxaan qabaa in dadka soomaaliyeed weli ay tahay in ay ka salgaaraan bal inay qaab kale wax u dhigaan.
dacdamaha soomaaliya inay gashay laga rabay inay 8-9 xildhibaan ay gudbiso ay geyso ay ahayd lala daahay waqti dheera brosijarkoodii iyo xaqoodii la marsiin, taasoo macnaheedu ahayd in baarlamaanka la geyn la dedejiyo sharciyaqaan xeerar. waxyaabahaasoo dhan waxaa moodaa in soomaaliya ay ku jirto siyaasado kaloo aada xiriir u ah ee ka daahday inay horumarkaas gaarto, taa waa la dhihi karaa. laakiin sida kale haddaad fiiriso dadka sida saaxiibkay, waxaan la qabaa inay dadka soomaalida ay yihiin dad halabuurayaala, islamarkaasna ay hore u joogeen East Africa iyo Bariga Africa, ay horena ugu shaqaysanayeen, ay ka mid ahayd in loo fududeeyo قوانين كود شروع دود السدي هولو وقبصلا تاو أسورقل لكن دنع ودوين كهرمرين تلعقيل بحنا أي محن كل اللوير كي وزير كي وحيا باس وحمود دولد صومالي إني آد وقابسي شروع دنا إيسوا فجن سون الددجن داد أقون له وهرمر لنا لكين
واسسوا أشيه صحفي فيصل أبروني
مركا لقى إيغو أقبابها ووين إيه أتكاه الله يسو ميانا درين سنين دلكن كسو كبانا إيه صومالي علادا كسو داري وفرصناها بضلي كيري كران دلكن تكنولوجيا إيه غرابة كوري
وسؤال آدم بودان رنتي فرصدا ويتلان لكن فرصدا وحكاه ريسا أركتدا حكتا فرصدا ودادا أما وليقادا آد فرصدا كوغين يسو وإيني تهمت عاد ذاتيا نصوى مالي دوان ميلان ذات بضونا عبقرينا أغويهنا لكن ولي وحا كحرا دبر dabarka waxa loo baahan yahay in dawladda ka guyso dawladda waxa loo baahan yahay in ay abuurto gole ka arimiyo arimahani hadii aan golahaas jirin dawladda waxa ku iman kara xagal daacin badan anigu waxaan qabaa in ay dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad dun wanaagsan oo wax badan qabsan kara laakiin waxa ay qabsanayaan waxa ka horeeyo daraasadeen hadaan wax la daraasadeen wixii wax noqonaa wax ku xafiya
ee sandool ee maxaa ku muuqdo marka la eego qaabka loo uga faa'iideysan karo fursadaha jira ee aqbalahan la ugu gudbo
runtii waxa weey fursad aad u weyn ayaa jirta dadka Soomaalida iyagoo sharci daraa iyagoo sharci haysta iyagoo aqoon haysta iyagoo lacag haysta ayay ka ganacsanayeen shaqeynayeen in shuruucdaas loo dadajiyo dawladda Soomaaliyana ay abuurto dad ilmi leh ninka saaxiibkay wuxuu sheegay inay keenaan dad aqoontoodi leh labada luqadood ku hadli yaqaana qualification ka haysta procedure ki maray baarlamaanka la geeyay loo codeeyay kadibna la soo xulay sidaa inay ku yimaadaan kadibna ay helaan horumar dhaqsiya gaabki dheeraa oo noo dhixiyay wadamada bariga Afrika iyo anagana sidaa uu ku soo gaabsamo laakiin hadii ay noqoto inay daahdo aqoontina daahdo dadkii kalena ay daahan waxa suuragal ah inaysan waqtiga aan ka gaarweyno lana qabsan way
ugu dambeyntii saxaafi Abrone luqadaha lagu hadlay ayaa qabashooyin ka muuqanaya iyadoo lagu soo daray hadda Faransiiska iyo Sawaaxiliga Soomaaligu afafka ay ka faa'iideysan kartaa Ingiriiska marka laga reebaad moodada aanay inta kale anay aad ugu muuqan afafka la adeegsanayo adoo taa eegaya maxaa xal u aragtaa
anigu xal waxaan u arkaa marka xagga luqadaha la yiraahdo anuu Omar wax dhiba sababtoo ah dadka Soomaalidu san horoshay waa dad hal abuur badan waa dad u fudud in ay la qabtaan luqadaha sida hadda Swahiliga iyo Soomaaliga iyo Ingiriiska iyo Faransiiska waynu leenahay dad abqariyeen ah oo intaba ku hadlo dadka waxay u baahan yihiin in loo furo wadiiqadii haykalka dawladeed ee arintan ku agaasimi lahayeen dadka Soomaaliyeed waa dad san mar waliba ka kalib keeni kara meelaha ay ku soo laakiin waxa maqan xannaankii dawladda ee lagu jaangooyin lahaa waayo qof ama koox waxa riixdo irkista waa dawlad dawladdeena waxaad moodaa inay weli ka gaabsanayso inay xisho golihii baan kuf yani hawshan fulin lahaa ama la falgeli lahaa halka ugu dambeeya waxaan u arkaa bulshada Soomaaliyeed fursadani waa mid muuqata laakiin u baahan raganimo dulqaad iyo in laga mira dhalin karo limita halkaas taal
ugu dambeyntii sandool marka la eego lacagaha la bixiyo xataa dalalkii naga horeeyay Soomaali ka horeeyay lacag badan lagu leeyahay marka adoo aragtida la raacsanayo waxa ku muuqda qaabka ay ku buuxin karaan xilibanada ka soo koow shuruudaha kale adag ee hor yaalla sidii dalalkii ka horeeyay loo tartaminayo
runtii arintaas waa arin jirta lacagta lacag membership waa jirta dawlad walba ay galayso 7 milyan lacag ku dhaaftaa la dhiiba sanad kasta iyadoo ay ku baxayso arinta jaangoonteedii shaqaaleedii ee maxaan ku leeyahay member of parliament tii dadka baarlamaanka mid ahaala wasiirkii sharciyaqaankii systemkii waxa moodaa wadamada qaarkood hadii ay dalbadaan inta aan soo diyaarinayno waxa suuragal in discount loo sameeyo ama qiimo jab oo marka ay dhahaan inta aan laga cafi inta aan bixinayna laakiin waxaan xaqiiqe ah oo la iloobi karin Soomaalida system shaqeynaya ay khaali ka yihiin oo wanaagsan iyo dad wanaagsan hadii loo sameeyo Soomaalida joogta Tanzania Kenya iyo South Sudan ayaa ku filan inay bixiso membershipka ay dawladda ka qabto
aad ayadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Sandol Ahmed Jeele oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo saxafi Faisal Abrone toddi gaabri tahayna joogsantayna marka la hawada kulmi doono haddii ilaahay raali ku saayo nabadgelyo.
Sanad Yaseen Ciise Wadheere ayaana dooda gaaban soo jeedinayay haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan waa codkii Cabdinaasir Macalin. Thank you.
katan kadortay dawadi naftayda izad katan kadortay sowinan kudawad dalde rugamaso kay tumar hay gunno khunine idan kaga dabada inadi darisha dawadi naftayday dad katan kadortay dawadi naftayday dad katan kadortay sowinan kudawad dalde rugamaso kay tumar hay gunno khunine idan kaga dabada inadi darisha wankadambiya udur wahani rahda lillama ma dahwe jabadwi wankadambiya udur wahani rahda dambiya udur wahani dahda lillama ma dahwe gabadi malagi kudilaiyo sidana haydabaila malagi kudilaiyo sidana haydabaila tatkala dantala didi de hadalke malagi kudilaiyo sidana haydabaila malagi kudilaiyo sidana haydabaila tatkala dantala didi de hadalke
codkii cadnaasir macalin lahaa ay heesaas ugu dambeysay idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaan idin soo jeedinayaa anigu ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
dambiya udur waxaan idhaahdaa
gambiyaa